Россия президенты Владимир Путин Татарстан президенты Рустам Миннахановны икенче дәреже ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләде. Бу хакта указ хокукый мәгълүматның рәсми интернет порталында пайда булды. Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүе һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургали улы Миннахановны икенче дәреже ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләргә диелә Россия Федерациясы дәүләт бүләкләре турында Россия Федерациясы президенты указында. Татарстан президенты Рустам Миннаханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе утырышында катнашты. Чара Казанда югары технологияләр өлкәсендәге технопарк IT-парк мәйданчыгында узды. 2022 елда беренче булган цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе утырышында катнашучыларны сәламләп, Рустам Миннаханов быел цифрлаштыру йылы дип игълан ителүен һәм әлеге өлкәдә вакыйгаларга бай булуын искәртте. Аерым алганда мәктәп укучылары һәм студентлар белән зур эш оештырылачак. Халыкны аеруча өлкәннәрне цифрлы грамотлыкка өйрәтүгә игътибар биреләчәк. Моннан тыш шактый акча социаль өлкәне цифрлаштыруга, мәгарифкә, сәламәтлек саклауга юнәтеләчәк. Рустам Миннаханов искәрткәнчә, бу юнәлештә эш алып барыла инде. Атна саен без министрлыкларыбыз вәкилләре белән очрашулар уздырабыз. Алар да үз цифрлаштырулары буенча проектларны яклыйлар. Сәнәгатьтә цифрлаштыруның мөһим резервлары бар дип ассызыклады ул. 1 марттан Россиядә көнкүреш калдыкларының 6 төркеменә карата аерым таләпләр үз көченә керә. Сүз көнкүреш техникасын, компьютерларның система блокларын, платларны һәм каты дискларны шүп контейнерларына ташлауны тыю турында бара. Аларны утилләштерүгә тапшырырга туры киләчәк. Бу яңалык компанияләргә генә түгел, гади гражданнарга да кагыла. Узган елдан башлап Россиядә 182 төр товарны шүплеккә ташларга ярамый. Әлеге исемлектә төркемешле термометрлар һәм лампалар, автомобиль шиналары, керезле телефоннар һәм аккумуляторлар да бар. Шулай ук төзелеш калдыкларын, агач материалларын, яфракларыны, үлән, химик матдәләр һәм медицина калдыкларын шүплеккә ташларга ярамый. Бу төркем калдыкларны җыю пунктларына, шүпшар операторларына яки кибетләргә эшкәртү өчен тапшырырга кирәк. Ратушада үткәрелгән Казан шәһәр думасының 12-нче сессиясендә Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин 2030 елга кадәр шәһәрнең социаль-икътисади үсеше стратегиясен гамәлгә ашыруның арадаш нәтиҗәләрен ясады. Безнең төп максатыбыз Казанны тотрыклы үсеш шәһәре итү. Казан актив, җаваплы һәм креатив шәһәрләр өчен уңайлы, киң мөмкинлекләр шәһәре, сәламәтлек, имин шәһәр тирәлеге һәм ачык хакимият территориясе булачак дип ассызыклады Илсур Метшин. Шәһәр мэры соңгы елларда Россия президентының ил күләм максатлар һәм үсеш стратегик бурычлары турында указы кабул ителүен, икътисадны һәм социаль өлкәне цифрлы трансформацияләү стратегиясе расланыуын искә төшерде. Без стратегия үтәлешенең арадаш нәтиҗәләрен анализладык. Аның төп күрсәткечләренә 2017 елдан 2021 елга кадәр ирешелде, дип билгеләде мэр. Быел Казанда 2-нче һәм 16-нче шәһәр хастаханәләрендә капиталь ремонт башланачак, шулай ук Солнечный город станция спортивный трак комплексларында поликлиника филиаллары файдалануга тапшырылачак, Константиновка бистәсендә амбулатория ачылачак. Шәһәрдә медицина учреждениеләрен төзүгә һәм модернизацияләүгә зур игътибар бирелә, дип ассызыклады Илсур Метшин. Якын арада 7-нче санлы шәһәр хастаханәсе территориясендә перинаталь үзәк төзелеше башлана. Илсур Метшин медицина хезмәткәрләренә пандемия белән көрәшкә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. 2740 табиб һәм шәфкать туташы йыгышлы госпитальләрдә эшли. Бүген алар башкарган эшләр чын батырлык ул, дип ассызыклады мэр Илсур Метшин. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясында журналистларга 6 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлегенең 6-нче томын тәкъдир иттеләр. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сафаров хәбәр иткәнчә, 6 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлеге 2015 елда басыла башлаган, аның ел саен бер томы чыккан.
6 томлык аңлатмалы сүзлегебез гомуми күләме ягыннан мондый тип сүзлекләрнең иң тулысы. Мин татар телендә башка моннан да тулырак сүзлек барлыгын әйтә алмыйм. Чагыштырсак, әйтик, шул 79-нче, 80-нче елларда чыккан 3 томлык сүзлектә сүзлекнең гомуми күләме 36 мең сүз булган. Анардан соң 2005 елда безнең 1 томлык аңлатмалы сүзлек бастырылган иде, аның күләме 56 мең сүз, һәм менә безнең бу 6 томлык сүзлеккә барлыгы 70 мең чамасы сүз теркәлгән, баш сүз турында сүз бара, һәм 10 меңнән артык фразеологик берәмлек теркәлгән. Бүгенге көндә аңлатмалы сүзлекләр арасында иң бай сүзлек менә бу соңгы 6 томлык сүзлек. Тагын бер әйбергә басым ясап әйтәсем килә, соңгы елларда без аңлыйбыз инде, аеруча яшьләр арасында кызыксыну бар икән, булса да сүзлекләрне кайдандыр таба алмау аркасында сүзлек юк дип уйларга да мөмкин. Шуңа күрә кәгаз форматыннан тыш без бу сүзлекләрнең параллель рәвештә электрон вариантларында эшли барабыз һәм Фәннәр академиясе сайтында бернинди түләүсез, бернинди теркәүсез йөкләп алып була аларның барысында. Һәм моннан тыш сүзлекләрнең электрон фонды дигән махсус порталыбыз бар. Бу порталда аңлатмалы сүзлек кенә түгел, гомумән татар теленең теләсә кайсы актуаль сүзлеген шунда урнаштыра барабыз. Бүгенге көндә анда 58 сүзлек урнаштырылган. Шулар арасында иң беренчеләрдән булып менә бу аңлатмалы сүзлектә үз урынын алып тора.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 22 февраль, сишәмбе көнне болытлы һава, көндез җипшек кар урыны белән буран. Җил көньяктан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык.